Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem, prakticky a do hloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více do hloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Partnerem pořadu je služba Customer Hero, která pomáhá e-shopům s outsourcingem zákaznického servisu tak, aby ušetřili náklady, zbavili se starostí s operativou a uvolnili si ruce na rozvoj biznesu. Jak se vyvíjí logistika českých e-shopů a jaké největší trendy v ní můžeme vidět? O výsledcích velkého testu logistiky si povíme s Tomášem Kohoutem z fulfillmentové společnosti Skladon. Tomáši, ahoj.
Ahoj Jirko a děkuji za pozvání.
Pojďme si předem říct, ať jsou posluchači v obraze, co to je velký test logistiky.
Velký test logistiky je takový projekt, který už vlastně má za sebou druhý ročník. První ročník jsme dělali čistě s Retinem, teďka jsme k tomu přidali ještě třetího partnera, společnost Shopsys. A víceméně jeho cílem je vlastně zmapovat aktuální stav a standard v české e-commerce, co se týče nákupních košíků, logistiky a potom i vratek. Ten test jako takový jsme prováděli vlastně na 200 středních a velkých e-shopech v předvánoční špičce, takže datum a cílovku jsme měli jasně danou a jen jsme se vlastně do toho pustili.
Takže se v předvánoční špičce spojili tři firmy a začali si kupovat produkty z 200 českých e-shopů.
Přesně tak to bylo, v praxi to probíhalo přesně takto.
To musela být zábava, jak to probíhá konkrétně?
Probíhá to víceméně ve třech krocích. Ten první krok je nákupní košík, to znamená objednávání těch produktů z toho e-shopu. Každá ještě vlastně z těch částí měla toho svého garanta. Pod nákupní košík vlastně byl letos byla přizvána společnost Shopsys. A musím říct, že Petr Krakovčík, který to měl na starosti přímo v té firmě, tak se na nějakou dobu stal ve firmě jedním z nejnenáviděnějších lidí. Protože v praxi vlastně to objednávání probíhalo tak, že to byla neděle, takže víkend. Dělalo na tom asi 10 lidí a objednávali vlastně produkty z 200 e-shopů k nějaké, myslím, jedné nebo druhé odpoledne až někdy do 11. 12. do večera. Takže taková jako mravenčí práce, repetitivní a mapování vlastně těch metrik, které si stanovili, který vlastně v nákupních košíků bylo, myslím, přes nějakých 50. Takže taková jako docela...
Proč zrovna docela takhle? Týče. Protože říkáš, proč zrovna 200 e-shopů, proč zrovna předvánoční sezona, proč zrovna neděle?
Mm-hmm. 200 e-shopů kvůli tomu, že jsme chtěli mít už nějaký dobrý vzorek vlastně z toho našeho trhu, ať dokážeme ty vlastně výsledky pojmenovat jako nějaký standard. Samozřejmě, čím kdyby bylo více e-shopů, tak ten standard je validnější, ale pro nás my jsme si vlastně vydefinovali 200 e-shopů. A v předvánoční špičce kvůli tomu, protože kdybychom ten test dělali v nějaké jako jiné sezóně, třeba v okulkové během července, srpna, tak ty výsledky, co bychom dostali, tak by byly relativně stejné. Takže máme docela dobrý datový rozptyl a jsme schopni jakoby určit na základě těch dat, které ty e-shopy vlastně zvládají tu logistiku nebo obecně vlastně ten nákupní proces kvalitně i vlastně v těch nejvytíženějších měsících, což prosinec před Vánoci určitě.
Když si to vezmu, tak 200 e-shopů z nějakých, říká se, že v Česku máme 50 000 e-shopů, to snad není ani procento. Vypovídá to nic o e-commerce?
Je to tak, jak jsem právě říkal, my jsme se zaměřili vlastně na ty střední a velké, což je zhruba nějakých, tuším, 1500 až 2,5 tisíce e-shopů v rámci českého trhu, protože spoustu těch e-shopů z těch 50 tisíc, jak zmiňuješ, tak jsou to spíš malé e-shopy, které to mají spíš jako nějaký přivýdělek při zaměstnání nebo třeba maminky na rodičovské a podobně. Takže my jsme se chtěli zaměřit spíš už na ty větší e-shopy, kterých je nějaký předpoklad, že už do té logistiky zainvestovali a tím pádem vlastně ty data, které jsme získali, tak můžou být zajímavým benchmarkem jednak pro ty malé e-shopy, jednak pro ty větší e-shopy, protože můžou porovnávat vlastně i mezi sebou a stejně taky pro nějakou jako obecnou veřejnost, protože mají takové nějaké jako předpoklad nebo měřítko, jak se zhruba bude nakupovat, jak rychle jim přijde balíček, jak budou řešit vratky, co je čeká a podobně.
Takže z těch 50 tisíc e-shopů je tady podle tebe kolik e-shopů, který to v uvozovkách myslí už vážně?
Konkrétně ty e-shopy, co jsme testovali, tak byla podmínka aspoň 1000 objednávek za měsíc a to je kolem těch 2,5 tisíc e-shopů vlastně v Česku. když to vlastně shrneme, nebo když to připodobníme k obratu, který mají, a ty data jsou vlastně veřejně dostupná, myslím, na APEKu, nebo kde jsou k dispozici.
Takže 2500 e-shopů. Jak jste vybírali, rozumím, teď si mi řekl nějaká ta kritéria, podle kterých jste vybírali těch 200, ale hrálo tam roli ještě něco typicky třeba síla brandu, jak je ta firma známá a podobně?
Na sílu brandu a známost té firmy jsme se úplně nezaměřili. Spíš na co jsme se ještě zaměřili, tak byl vlastně segment prodávaného zboží. My jsme to chtěli získat víceméně z celého toho trhu, takže bylo dohromady vlastně zakomponováno 12 segmentů, které jsme si nějak standardizovali a unifikovali do těch jednotlivých kategorií. Takže ještě další takové kritérium bylo vlastně zmapovat ty e-shopy z kompletního trhu. Takže síla brandu a podobně nebyla kritérium, ale na těch vlastně příkladech z praxe to potom šlo vidět, jak nám to chodilo zabalené, jaká byla komunikace s tím e-shopem a podobně, takže tu sílu brandu těch e-shopů jsme nakonec poznávali i po praktické stránce, ale nebylo to vstupní kritérium.
Co jste zjistili?
No, zjistili jsme toho spoustu. Jak říkám, těch metrik byla celá hromada, bylo jich myslím 80, dohromady, co jsme potom dávali dohromady, s tím, že vlastně skoro 2/3 přicházely vlastně z toho nákupního košíku, kde to kluci shopci jsou vzali opravdu zebrubně. A potom jsme teda navazovali s logistikou a vratkama, ale 80 metrik bylo celkově. Co mě ještě jako překvapilo, mě osobně, jak jsme dělali vlastně loni ten první ročník toho nákupního košíku, tak jsem si myslel, že jsme zmapovali úplně všechno, co se dá jako zmapovat, ale kluci z shopsy si mě vyvedli z omylu, protože jsme úplně opomenuli nějakou UX stránku těch e-shopů, to vlastně jaký zážitek má ten zákazník na tom e-shopu z toho nakupování a podobně. Takže to byla ještě jako novinka, kterou přidali do tohoto ročníku a za mě to bylo určitě ku prospěchu věci.
Oni, naši posluchači, celý ten test najdou i my dáme odkaz i na nějaký report, který se z toho udělali pod tohleto video a i do popisku podcastu. Nicméně my jsme spolu vybrali nějaké zajímavosti z toho všeho, protože to všechno tady určitě neprobereme, co jste zjistili. Ale pojďme to teda rozdělit, pojďme začít, ty jsi ho zmínil už několikrát, ten nákupní košík. Tak co tam tě nejvíc zaujalo?
Ten nákupní košík bych možná za sebe ještě rozdělil do tří částí. Jedno je vlastně používání dopravců a vůbec jako jejich cenotvorba, dále vlastně dodatkové služby a pak ten samotný UX a komfort nakupování, což byla novinka za ten Shopsys. Když vlastně jsem si vybíral ty nejzajímavější výsledky z toho testu, co se týče těch dopravců, tak jde vidět nějaký trend, tím, že to byl druhý ročník, tak jsme schopni mapovat i trend, tak jde vidět trend třeba v dopravci, který doručuje na adresu. Nejčastější byl stejně jako loni Česká pošta, ale vidíme tam 14% pokles oproti loňským číslům. Co naopak vlastně na těch e-shopech je...
Takže promiň, Tomáši, bavíme se teda o tom, že Českou poštu tam nabízelo méně e-shopů než dřív.
Ano, přesně tak, o 14% oproti okay. Loňsku. Okay. A co naopak vlastně, který dopravce rostl, tak v doručování na poštu tak bylo GLS a zásilkovna. A ještě jsme vlastně během toho, když jsme zjišťovali, který dopravce nabízí, tak jsme mapovali i nějaký cenový průměr. A v tom doručování na adresu ten cenový průměr bylo zhruba 96 korun.
Takže vlastně, z toho vlastně lze vyčíst to, že ta Česká pošta ztrácí v e-commerce a naopak rostou tyhle ty další služby.
Přesně tak. Já i když jako v praxi se potkávám s lidmi a s názorem na Českou poštu, tak není úplně valný. Na druhou stranu, my když jsme to, ten velký test logistiky dělali loni i letos, tak Česká pošta i loni, kdy tam byl docela velký nával, tak to zvládala za mě asi nejlépe, ale obecně to know-how o té České poště nebo ten názor toho trhu na tu Českou poštu není úplně 100%.
Máte k těm číslům i nějaký, nevím, jestli to bylo jako součást toho průzkumu, ale nějaký další kontext, proč třeba ty e-shopy tu Českou poštu dali pryč, protože názor na ní má každý nějaký, ale zajímá mě, co byly nakonec ty klíčové argumenty, proč se ty e-shopy rozhodly ji odstranit.
Jo, to jsme nemapovali. Tady ten jako důvody, proč ta Česká pošta klesá, ale asi jako v minulosti proběhla nějaká kampaň nebo nějaké informace o České poště, kdy se vlastně zmiňovalo, že Česká pošta bude šetřit, tak možná nějaký obecný názor na Českou poštu bylo, že ta kvalita už předtím nebyla bůhvíjaká a teďka bude třeba ještě nižší, ale to spíš jako spekuluju. Ty důvody jsme nemapovali.
OK, nevadí. Pojďme dál. Co jste zjistili?
Zjistili jsme, že vlastně, když ještě dopravci doručují na výdejní místo, tak tam stále vede zásilkovna, stejně jako loni. Je to vlastně číslo jedna v doručování na výdejní místo a stále častěji se vlastně nabízí i doručování skrz dopravce PPL. To byl vlastně skokan toho doručování na výdejní místo a tam PPLko konkrétně porostlo o 11% bodů a na aktuálně 39%. 39% e-shopu nabízí teďka nové PPLko a ta cena vlastně na to doručování na to výdejní místo je o něco nižší. Tím, že vlastně na doručování na adresu to bylo 96 korun, na to výdejní místo to vychází v průměru na nějakých 70 korun.
Výdejním místem se myslí i boxy.
Ano, přesně tak.
OK, co dál?
A potom teda, když přejdu do té druhé části, to znamená dodatkové služby, tak jedna z věcí, kterou jsme mapovali, tak bylo, jestli ty e-shopy nabízí dopravu zdarma. Těch jako podmínek, proč ty e-shopy nabízí dopravu zdarma, může být několik. Ta doprava zdarma se může vztahovat třeba k nákupu konkrétního produktu, nebo třeba to e-shopy podmínují, nakupte u nás 3 a více produktů a dáme vám dopravu zdarma a podobně. Ale nejčastějším vlastně kritériem je nějaká minimální hodnota té objednávky, kterou si e-shopy individuálně počítají tak, aby se jim to vlastně vyplatilo. A dopravu zdarma v jakémkoliv vlastně, s jakoukoliv podmínkou nabízí 75% e-shopů, což je zhruba stejné číslo jako loni, ale čtvrtiny e-shopů vlastně nabízí tady tu možnost.
Co ta dobírka?
O dobírce, ta byla taky součástí. My jsme, tuším, loni, jak jsme dělali první reporty z velkého testu logistiky, tak jsme si někde dočetli, že už snad 5 let zpátky se říkalo, že podíl dobírky na českém trhu bude neustále klesat, ale loni jsme naměřili, myslím, 90%, ale to jste na 89%. Ta změna, co byla, tak jsme se spíš bavili s Petrem Borošem z Retina, že by si ta dobírka byla zdarma, ale teď už je spoplatněna za 39 korun, protože často na trhu byl takový jako nešvar, že si třeba, já nevím, zákazník vytipoval nějaký konkrétní produkt, který si objednal ze 3 nebo z více e-shopů a zaplatil pouze ten, který mu přišel jako první. Takže podle mě ta dobírka je pořád jako používaná, ale už je spoplatněna a ten e-shop neplatí za dopravu.
Takže dobírka stále žije.
Žije, přesně tak.
Co dalšího jste zjistili v rámci těch dodatkových služeb?
Zjišťovali jsme ještě avizované datum doručení v košíku, to znamená, že ten zákazník už během toho nakupování na tom e-shopu má informaci, kdy mu to konkrétní zboží vlastně přijde domů nebo na výdejní místo, to už je jedno, ale zjistili jsme, že pouze 52% e-shopu tady toto uvádělo a to číslo 52% je za mě nízké, protože my jsme to objednávali, tuším, 10.12. před Vánocema a myslím si, že tam jako zákazníci o to víc chtějí vědět, jestli ten balíček ještě dorazí do Vánoc jako takových, přímo po ten vánoční stromeček. Takže tam jsme byli zaskočeni, že pouze 52% e-shopu tady to zmiňovalo tu nákupní košíku a čekal jsem daleko vyšší míru vlastně toho ujištění toho zákazníka, že se nemusí obávat.
Co odložené platby, pojištění zásilek a podobně?
Odložená platba, ta stále roste. Když jsme vlastně zjišťovali nějaký trend oproti loňsku, tak o nějakých 6% bodů aktuálně to nabízelo 36% e-shopů. A co se týče vlastně pojištění zásilky, to je za mě takový jako nešvar, nekalá praktika českých e-shopů, protože to pojištění zásilky, to je nesmysl. To prostě je zahrnuto v tom, když ten balíček vlastně přijde, ať už poškozený nebo nepřijde vůbec, tak je to reklamace, která se řeší zdarma. To pojištění zásilky tam je za mě úplně zbytečné a je to čistá jako marže nebo cena, která jde tomu e-shopu do kapsy. A 13% e-shopu právě tady to pojištění zásilky nabízí. A nabízí to zhruba v průměru nějakých 26 korun za to pojištění. Ale jak říkám, i v historii víme, že jeden český e-shop, velký český e-shop, právě to byl sankciován, myslím, Čojkou, ale tím, že měl prostě obrovský obrat a to pojištění zásilky prostě nabízel dále, tak si na tu pokutu vydělal snad v řadu pár týdnů. Takže ten výsledek ve finále nebyl bůh ví jak efektivní a to pojištění zásilky bohužel stále na našem trhu existuje.
Ještě něco tam máš v rámci těch dodatkových služeb, co jste zjišťovali?
Napadly mě ještě cross-sell a upsell, to znamená, že když člověk nakupuje na tom nákupní košíku nějaký konkrétní produkt, tak jestli je schopen ten e-shop mu nabízet ať už nějaké produkty, které jsou třeba doplněním tomu stávajícímu, který je v košíku, anebo třeba který je vlastně plní tu stejnou funkci, ale je třeba jako dražší a to nabízelo nějakých 68% e-shopu, což je za mě docela jako vysoké číslo a jde vidět, že české e-shopy s tím docela pracují.
Pak si tam měl, mám dojem to user experience, vůbec nějaký ten zážitek z toho nakupování jako samotného. Tam je strašně zajímavý to, že když se podívám na tohleto téma jako samotný a jeho poptávku z hlediska posluchačů, abych o něm natáčel, aby o tom vznikal nějaký obsah, tak mi připadá, že se v čase snižuje. Že dneska už se ty e-shopy zaměřují na nějak trochu jako jiný témata, jiný oblasti, které spíš potřebují řešit. Co jste zjistili vy v rámci toho průzkumu?
Jo, tady toto téma konkrétně šlo úplně mimo mě, jednak jsme ho teda opomněli, jak jsem říkal, v tom prvním ročníku, ale právě kolegové z Shopsysu, kteří se tomu intenzivně věnují, tak byli schopni právě udělat i nějakou takovou vozovkách soutěž, kdy si stanovili vlastně tady těch 15 metrik, které zlepšují to ten komfort nakupování na tom e-shopu a vyhodnocovali na úrovni jednotlivých e-shopů, kolik vlastně tady z těch 15 metrik splňují. Tam jenom třeba namátkou, co se mi tak líbilo z těch metrik, tak třeba, jestli třeba ten e-shop nabízí vlastně všechna výdejní místa různých poskytovatelů, to znamená různých dopravců v rámci jedné mapy. Jo? Protože pak se to funguje tak, že člověk si vybere výdejní místo, že se doručí na výdejní místo a pak už mu je celkem asi jedno, kterým dopravcem, spíš ho zajímá cena a místo, kde si vlastně ten balíček jako takový může vyzvednout. Takže to jsem ani nevěděl, že nějaká taková funkce je, že je nějaký jako widget, nějaké vyskakovací okno, kde je možné vlastně napárovat více dopravců a takhle to sjednotit v rámci jednoho kroku. Dalším třeba, co mě tam jako zaujal, tak bylo našeptávání adres. Tam jsme trošku řešili tady u nás, protože naše ulice Průmyslova 377 v tom našeptávači chyběla. Takže hnedka ještě, to je taková jako spíš informace pod čarou, tak jsme hnedka psali do Fox Deli, které to vlastně spravuje, ať nás tam přidávají, ale je to též jako fajn podle mě funkce, kdy teda eliminuje vlastně nějaké chyby v tom zadávání těch adres do toho nakupního košíku. Další funkce, která mě jako tak napadla, tak byla, nebo zaujala, tak byla local storage. To znamená, pokud třeba ten zákazník vlastně prochází jednotlivými kroky na tom e-shopu v tom nákupním košíku a třeba se vrátí na předešlý krok a potom se vrátí zase zpátky, tak to, co měl původně vlastně vyplněné, tak mu najednou zmizí. A to local storage vlastně garantuje to, že když už něco vyplnil, tak se to někde lokálně vlastně uloží v rámci toho nákupního košíku a ten zákazník to není prostě nucen po druhé vyplňovat ty stejné vlastně údaje. Ještě mě napadá třeba zadávání dodací adresy v momentě dopravy na výdejní místo. To znamená, některé e-shopy třeba fungují tak, že když si zákazník vybere výdejní místo, tak i přesto musí vlastně zadávat svoje ať už trvalé nebo nějaké jiné bydliště, což je vlastně v ten moment absolutně jako nesmyslné, protože si vybírá výdejní místo na konkrétní místo, adresu, takže nějaké zadávání nějaké adresy svojí osobní, tak je v ten moment úplně mimo. A poslední vlastně e-shopy často umožňují takové jako zrychlení odeslání té objednávky, kdy se nemusí zaškrtávat ten souhlas se zpracování těch osobních údajů. Takže tady těch asi 5, to bylo metrik, mě tak zaujalo nejvíc těch 15. A když to vlastně kluci z Shopsysu mapovali, tak absolutním vítězem vlastně tady této soutěže byla společnost Actin, která splnila 12 bodů z těch 15.
Takže se máme od Actinu učit.
Je to takový asi nejvzorovější e-shop, na který jsme by narazili.
OK. Pojďme k té části, která je ti bližší, a to je ta logistika. Tam tě zaujalo co? A to mě zajímá u tebe jako velmi, protože ty v té logistice jsi ponořený dost, tak co tam pro tebe osobně byly ty největší zajímavosti?
Jo, tady z té logistiky bych vlastně vypíchl asi dvě základní klíčové metriky, které vlastně určují nějakou kvalitu logistiky. Samozřejmě těch metrik je daleko více, ale za nás i třeba tady ve Skladonu, tak se primárně řídíme dvěma, což je vlastně rychlost doručení a přesnost vlastně toho obsahu balení. Na českém trhu se vlastně tvrdí, že takový standard v rychlosti doručení je režim D+1, to znamená doručení do druhého pracovního dne. V praxi to probíhá tak, že jestli si zákazník třeba zboží objedná v pondělí, tak ho v úterý má u sebe. My na tady ten režim D+1 jsme narazili pouze u nějakých 49% e-shopů a v režimu D+2, to znamená objednám v pondělí a mám ve středu, tak to doručilo nějakých 80% e-shopů. Což jde vidět, že ta rychlost je na českém trhu docela vysoká.
A zvyšuje se.
A zvyšuje se. Přesně tak. Vlastně v tom režimu D+1 tuším, se to zvýšilo o nějakých 8% bodů oproti loňsku. Takže skok ze 40 na procent e-shopů, kteří to doručili do druhého dne oproti teďka 49. Takže to je určitě jako pozitivní trend a spíš to jako dělá takový jako tlak na e-shopy, které tu logistiku nemají až tak dobře zmáknutou, protože ten český zákazník je opravdu takový jako hýčkaný těmi e-shopy a prostě ta rychlost je fakt vysoká.
Myslíš si, že to ještě poroste? Tak teď na chvilku, když úplně odbočíme od toho průzkumu, tak myslíš si, že to do budoucna bude ještě rychlejší? Že doručení v ten samý den se třeba stane standardem úplně všude?
Já si myslím, že to nebude úplně standard všude. Podle mě se to zvýší, ale už ne podle mě úplně nějak drasticky. Spíš si myslím, že se budou jako nabízet takové nějaké ty expresní služby v rámci třeba velkých měst a podobně, kde se ta rychlost může tak nějak jako dohnat, ale obecně, když to stáhnu na celou Českou republiku, tak si myslím, že už teď je jako 49%, to znamená každý nebo jeden ze dvou e-shopů prostě doručí balíček do druhého dne, tak je to hodně pěkné číslo. Takže podle mě se to zvýší, ale už ne nějak drasticky.
Takže si myslíš, že už jsme na nějakém stropu té rychlosti, že teď už spíš můžou přijít jenom ty expresní služby, kde si zaplatím za to, že mi toto auto doveze možná do hodiny, možná do dvou, taky příklady jsem v Česku viděl.
Jo, myslím si, že ano.
Uvidíme, co dál tě tam zaujalo?
A dále je vlastně ta přesnost toho obsahu balení, to znamená té metrika, kdy ten zákazník opravdu obdrží ten produkt, který si původně objednal v té objednávce. Ideálně vlastně ty e-shopy v té přesnosti toho vychystávání by měly být okolo 99 až 100%, ideálně se co nejvíce blíží těm 100%, ale u nás vlastně během toho testu jsme narazili jenom na 97,5%, což je docela nízké číslo, i když je to oproti loňsku zlepšení o nějakých 1,5% bodů, ale i tak vlastně ta přesnost by měla být daleko vyšší a tím tuplem podle mě, když jsme objednávali v rámci toho testu pouze jeden produkt. Jo, kdyby tam třeba bylo více produktů, tak ta šance v té chybě v tom vychystávání může být vyšší, ale my, když jsme objednávali jeden produkt, tak i tak jsme se potkali s nějakou přesností 97,5%, což je stále nízké číslo.
Pak se vím, že jste tam řešili hodně tu kastomizaci produktů, nebo toho balení.
Jo, přesně tak. Tu kastomizaci produktů jsme řešili hned v několika sférách. Byly to třeba brandové doplňky na obalu, bylo to třeba používání brandové pásky nebo třeba personalizace zásilky, to znamená nějaké přímé oslovení toho klienta nebo nějaké originální dárky, které se dávají přímo do těch balíčků zdarma navíc. Takže těch metrik tam byla velká spousta.
Tam tě zaujalo co nejvíc?
Tady mě asi nejvíce zaujalo ta personalizace té zásilky. Vlastně oproti loňsku, kdy personalizovalo své zásilky pouze 1% e-shopů, tak letos jsme narazili na nějakých 7%, což je docela jako výrazný nárůst.
Co tam do toho radíte? Co radíte už do toho, že už to považujete za personalizovanou zásilku?
Jo, v rámci toho testu jsme si stanovili, že zásilka je personalizovaná tehdy, pokud je tam třeba podpis baliče, klasicky třeba balila Majka, nebo třeba majitelé e-shopu, tam vím, že třeba Daniel Sosin z Protein Aqua se přímo podepisoval na ten leták, který byl vkládán dovnitř, nebo poděkování, které bylo vkládáno dovnitř, nebo je tam třeba personalizovaný dopis, to vím, že používá třeba Gentleman Store, kdy přímo třeba křestním jménem osloví toho příjemce toho balíčku. Někteří jako třeba Růžový Slon používají jenom smajlík, anebo se píšou ručně psané vzkazy.
Okay.
U nás ještě máme takovou jako speciálku, možná jenom zmínil, když jsme u té personalizace zásilky, že vlastně my spravujeme i logistiku pro klienta Pepperfield a ti si vlastně na nějaké kastomizaci a tady té přidané hodnotě hodně potrpí a třeba pro ně konkrétně píšeme vlastně vzkazy nebo nějaké poděkování za nákup na vnitřní stranu krabice v nějakých 6 nebo 7 jazycích. Jo, že vlastně ten balíček, pokud dostane jako ten balíček na tom balení informaci, balíček do Německa, tak ten balíček se musel naučit větu německy a poděkovat tomu zákazníkovi za nákup té objednávky. Takže i takové jako další možnosti jsou.
Což je svým způsobem ale dobrý příklad toho, že fulfillment nebrání kastomizaci těch zásilek.
Přesně tak. My právě fungujeme, my fungujeme tak, že když jako navazujeme nějaký vztah s novým klientem, tak si vyslechneme jeho vlastně pohled na věc, protože se stále častěji setkáváme s tím, že klient chce budovat brand, chce být rozpoznatelný oproti konkurenci a podobně. A nejsou to právě takové ty kvantitativní ukazatele jako rychlost nebo přesnost, ale je to i něco jako navíc, právě ta kvalita toho zabalení nebo obalových materiálů. A všímáme si, že je to stále jako větší trend a ruku v ruce jde i ten výsledek té personalizace zásilky, na který jsme narazili v tom velkém testu logistiky.
Lze už dneska říct, že kdo nepersonalizuje tu zásilku, tak dělá chybu?
To si myslím, že ne. Za mě jsou zase e-shopy, které spíš cílí jako na cenu, nějakou standardizaci a tam moc toho prostoru na nějakou úplně speciální ručně psanou personalizaci není až tak velký prostor.
Okay.
Takže to spíš záleží na tom nastavení toho e-shopu, na jeho strategii.
Jo, pak jste tam v rámci této části té logistické zkoumali nějakou, řekněme, ekologickou stopu nebo ekologický dopad. Než půjdeme do toho, co tě tam konkrétně zaujalo, tak mě zajímá, jestli to vůbec ty e-shopy zajímá, to téma ekologie, protože mluví se o něm, ale velmi často se setkávám s tím, že v praxi to potom spousta firem vlastně neřeší. Tak jaký ty z toho máš dojem?
Mám úplně ten stejný dojem a myslím si, nebo všímal jsem si, že té ekologii jako takové se mluvilo více před covidem. Že během toho covidu vlastně ty e-shopy nebo firmy obecně tam ty logistické problémy a ty další kroky, které byly potřeba v ten moment vyřešit, byly někde jinde než ekologie samotná, protože ekologie, ty e-shopy i stojí nějaké jako peníze navíc a podobně, ty ekologické jako možnosti jsou prostě bohužel dražší než ty standardně používané. A teď se mi zdá, že se k tomu ty e-shopy začínají po tom covidu vracet, ale není to úplně v nějaké jako masové míře.
Tak stejně, co jste v rámci toho průzkumu v souvislosti s ekologií zjistili?
Jsme třeba zjišťovali, v čem vlastně ty e-shopy ty produkty balí, jaký používají přepravní obal, jestli používají nějaký výplňový materiál a podobně. A zjišťovali jsme třeba i, jestli ta krabice odpovídá velikosti toho produktu. Tady jsme třeba dostávali různé objednávky, kdy byla krabice sice velká a produkt takový, že by se do té krabice vezl 10x. Takže za mě neekologické převáží se vlastně vzduch zbytečně přes dopravce a tam bychom jako doporučili, ať ideálně se přizpůsobuje ta velikost té krabice tomu produktu, který se odesílá. Samozřejmě ne vždycky to jde, ale přizpůsobit tu krabici co nejvíce, protože některé ty úkazy tady byly až bizarní. A stejně tak to bylo i s tou výplní, která se vlastně používala. Šlo vidět třeba na některých e-shopech, které si na té výplní zakládají. Je to nějaká prostě prémiovější výplň, ať už teda vypadá něco jako plástek, nebo vím, že Angry Birds má takový jako speciální papír, který dává do svých objednávek. Ale některé e-shopy naopak tam dávají podle mě jako výplň všechno, co mají po ruce, takže nějaké prostě nálepky, myslím teďka od nějakých jiných adresních štítků, nebo třeba takové ty zbytky z různých samolepek a podobně. Někdy to vypadalo fakt šíleně, no, že kdyby mi osobně přišla taková krabice domů, tak bych to prostě tu změděnou vzal, vyhodil a myslel bych si o tom svoje, no.
Když tam spojíme dva trendy, a to jsou ty výdejní místa, když se zaměříme čistě na ty boxy a právě na to balení, na tu ekologii, tak jeden čas se poměrně hodně diskutovalo o tom, jestli ty obaly vůbec ten e-shop potřebuje. Hodně se tady naráželo na Alzu, že už do těch Alza boxů ti to prostě doručí bez té krabice, ale jsi tam šáhneš a máš tam prostě rovnou ten produkt, zabalený jenom v tom původním balení, ne v další krabici, ještě nad rámec toho. Když vidíš, že rostou ty výdejní boxy, tak myslíš si, že to je možný trend, prostě ty balení vůbec nemít? Samozřejmě rozumím tady tomu rozdílu, když má ten e-shop svoje vlastní boxy jako Alza versus když využívá boxy nějaké další strany alá zásilkovna, PPLko a podobně, ale myslíš si, že to jedním směrem taky může jít, že třeba ty e-shopy i do boxu zásilkovny jednoho dne budou doručovat bez obalu?
Já si myslím, že ano, ale myslím si, že e-shopy se bojí asi toho fungování těch dopravců na těch depech. Tam kolikrát se s tím úplně ti zaměstnanci nemazlí a může během
mi diplomaticky řečeno.
A během té vlastně cesty do toho výdejního boxu ta krabice nebo ten obal jako takový, nebo i ten produkt vevnitř může být prostě poškozený, takže já si myslím, že e-shopy si stále drží to, že používají prostě nějakou tu přepravní krabici nebo přepravní obal i nadále, ale během našeho testu jsme třeba narazili na, myslím, že to byl e-shop Zuty, který posílal vlastně to zboží přímo jenom v produktovém obalu, takže to nebyl přepravní obal, a ten produktový obal byl takový bytelnější. Takže to si myslím, že třeba by byla taková cesta, protože často člověk dostane produkt v produktovém obalu, který je ještě zabalený v druhé krabici nebo v nějakém bagu nebo v něčem jiném. A ta vlastně ten vliv na tu ekologii se tam násobí. Ale pokud by třeba byl schopen získat od výrobce nebo dodavatele prostě lepší produktové obaly, bytelnější, tak by tam mohlo dojít i k nějaké eliminaci tady toho materiálu a tím pádem související ekologie.
Nápad určitě dobrý, ale v reálu to asi bude pro většinu e-shopu sci-fi tohle.
Ano, ano. Já si myslím, že jo, ale ta možnost podle mě u některých je.
Ještě něco v rámci té ekologie tě zaujalo?
My jsme objednávali vlastně zboží, které nebylo nějaké křehké povahy. A byly to často i nějaké polštáře nebo nějaké třeba produkty z fashionu, obuv a podobně. A i u tady těchto produktů bohužel ty e-shopy používají nějaký vyplňový materiál. Jo, to znamená, měli jsme tady třeba polštář, který byl zabalený v krabici a ještě byl obalený nějakou bublinkou. Úplně za mě zbytečně, protože tomu polštáři jako takovému se po té cestě těžko něco stane, možná by se tak maximálně ušpinil, kdyby ten přepravní obal byl poškozený, ale tady ten výplňový materiál nebyl na místě. A během toho testu jsme vlastně zjistili, že až 41% e-shopů používalo tu výplň u produktů, které nebyly tak křehké povahy. Chápal bych to třeba, kdyby tam byly produkty tak křehké, nebo jenom křehké, tak bych čekal i vyšší číslo, ale u produktů, které nejsou křehké povahy, tak 41% zastoupení výplňového materiálu je za mě vysoké číslo a zbytečné.
Pak se tam ještě zjišťovali, mám dojem, jestli jsou tam nějaké další papíry, faktura a tak dále?
Jo, přesně tak. Tam bych to možná rozdělil do dvou kategorií. Jsou nějaké třeba vouchery a podobně, které ten člověk uvidí rád fyzicky vlastně přímo v té zásilce. Tak tam bych za sebe, je to jenom můj subjektivní názor, pokračoval i nadále, ale často 31% e-shopu tuším používalo i vkládání vlastně fyzické vkládání faktury. Ta faktura vlastně u každé objednávky víceméně je nalinkovaný nějaký e-mail. Ten e-shop to může ekologickou cestou použít vlastně elektronicky přímo na ten e-mail, ale stále 31% e-shopu ty faktury zasílá fyzicky v té zásilce a zase je to za mě asi jako zbytečné a čekám já osobně do budoucna, že to zastoupení bude dolů.
No a pak tady máme tu poslední část a to je noční můra spousty e-shopů a to jsou vratky. Tak co tam jste zjistili zajímavého?
Tam těch metrik bylo nejméně, ale zase za mě asi jako nejrelevantnější, co by mohlo publikum zajímat. Jedna z nich byl požadavek na uvedení důvodu vratky a tam jsme zjistili, že jenom 40% e-shopů vlastně poptává nebo zjišťuje ten důvod té vratky. Za mě já bych to určitě doporučoval ve vyšším zastoupení, protože když to ten e-shop zjišťuje, tak ví logicky, proč ten zákazník to vrací. Když to nezjišťuje, tak třeba neví, že má na e-shopu špatnou produktovou fotografii, nebo že třeba, nevím, nesedí velikost to, co je na e-shopu s tou, která vlastně dorazí a podobně. A tím, že to vlastně zjišťuje, tak může vlastně eliminovat tady ty chyby a tu vratkovost jako takovou snižovat, což v důsledku, když teda pominu teďka ekologii, pomůže i jemu samotnému v podnikání.
Co dál jste tam řešili?
A dále jsme vlastně zjišťovali, jestli ty e-shopy nabízejí prodlouženou lhůtu na vrácení zboží. Tam jsme zjistili, že 31% e-shopů tady ten benefit nabízí. Je to docela velký skok oproti loňsku o nějakých 11% bodů, takže stále častější varianta nebo stále častější možnost, kterou ty e-shopy nabízí, je prodloužená lhůta na vrácení zboží. Takže třeba loni, letos jsme ho teda netestovali, ale vím, že třeba Vux, který jsme testovali loni, tak měli snad na vrácení 100 000 let, takže i takhle se to dá pojmout.
No, tam se člověk vejde no, do toho.
Víceméně, možná i ten produkt se do té doby nerozloží. No. Takže i takové možnosti jsou a za mě
to ale tak fajn. To už je, co to je vůbec takováhle informace?
No, jasně, vrať si to, kdy chceš, že? A my se s tím nějak operem. A za mě to jako fajn, takový benefit právě na budování té zákaznické zkušenosti, nakupování na tom e-shopu určitě jsem pro.
A jaká je teda zkušenost z toho trhu, když se prodlužuje ta lhůta pro vrácení zboží? Je to skutečně něco, co ti zákazníci za A chtějí a za B opravdu to využívají?
Za mě to chtějí. jako je určitě lepší, když tam ta možnost je, že nejsou v nějakém uvozovkách v časovém prostoru, když to 14 dní navrácení je pořád jako relativně dlouhá doba ze zákona, ale podle mě, jako když si toho všimnou, tak to určitě uvítají, protože třeba často, nebo když se s tím setkám já, tak kupujem nějaký dárek na třeba na nějaké narozeniny, které jsou třeba i za měsíc. Tak tam třeba to prodloužení té lhuty uvítám, protože vím, že když se s tím dárkem třeba netrefím, tak to můžeme vrátit i později než po těch 14 dnech.
Jo, podobný use case napadl vlastně i mě, jo.
Aha, jo, jo. A jestli to využívají, za mě ano, akorát si ten e-shop musí dávat pozor, jestli ten produkt byl už vlastně nošený nebo ne. My třeba tady máme jednoho klienta Kelpy vlastně z Fashionu a stává se nám, že zákazník si to vlastně koupí ten produkt, potom jde vlastně třeba na týden, 10 dní, 14 dní, to je jedno, někam na líže a pak ho vrací. A my tady vlastně na kvalitě potom zjišťujeme, jestli třeba tam jsou otěrky od rtěnek nebo od různých make-upů a podobně. A tím pádem vlastně ta vratka už není validní. To znamená, že
já jsem tohleto slyšel hodně u třeba fotoaparátů a podobně, že potřebuješ si dovolenou vyfotit něčím pořádným, tak jo, si tak to koupíš a pak to vrátíš.
Bývá to taková praktika těch českých zákazníků.
Ale současně jsem slyšel, že to je sice praktika, ale využívaná tak malinkatým procentem zákazníků, že to v zásadě nehraje velkou roli. Je to i tvůj dojem z toho? Tvoje zkušenost?
Jo, já si myslím, že jako to procento, kdy ta vratka jako neprojde tím naším procesem právě z nějakého dříve uvedeného důvodu, tak je relativně nízké. Jako pořád beru českého zákazníka jako čestného a samozřejmě vždycky se najdu jako výjimky, ale těch výjimek je tady pár.
Co dál tam máš z hlediska těch vratek?
No, jako obecně ten proces toho vracení. Já jsem tu teda byl s klukama z Retina, kteří to měli na starosti snad od 8 od rána až do 1 do noci. A ten proces toho vracení, to za mě bylo jako noční můra.
Jakože celý den jenom vraceli, jo?
Ano, přesně tak. A já jsem ještě jako, nejsem úplně zastánce vratek, já jsem spíš takový člověk, který když si něco objedná, tak i když se mu to jako nehodí, tak se to snažím někde udat po kamarádech nebo jinak, prostě nechci vracet zboží, ale takže nějaká větší praxe s tím vracením jsem měl až loni poprvé v rámci velkého testu logistiky, letos po druhé. A za mě je to pořád šílená papírová administrativní dokumentace. I v dnešní době, prostě, kde je možnost mít nějaký vratkový widget na svém e-shopu, kde si člověk zadá vlastně číslo objednávky a už mu automaticky vyjedou informace o té objednávce, co bylo v objednávce, kdo to objednával, vlastně jeho údaj a tak dále. A spousta těch e-shopů pořád funguje tuška a papír, když teda pominu to, že spousta lidí třeba nemá doma tiskárnu, takže ten dokument na to vrácení, který je často v PDF-ku, tak si nemůžu ani vytisknout, tak potom stejně musí ručně opisovat své číslo bankovního účtu, své jméno, příjmení, vůbec produkt a jány vlastně těch produktů, které si objednávali. A to jsou zbytečné věci, které už jsou jako historicky s tou objednávkou zpěty a je to zbytečná více práce navíc. A co jsem ještě jako tak nějak vypozoroval, že čím větší e-shop, čím jako e-shop, který jde déle na trhu, tak bohužel tady tu šílenost má zavedenou stále a nevidím nějakou jako tendenci teda v rámci těch dvou let, že by se to nějak jako rapidně měnilo a za mě jako mazec. Jako když to shrnu do jednoho slova, tak mazec. A ten proces toho vracení ani není jako unifikovaný. Jo? Tam jako těch jako procesů nebo těch způsobů, jak to vrátit, je hned několik. Některé e-shopy potom ještě píšou, když dostanou ten balíček zpátky vlastně na svůj sklad, tak píšou, dotávají se o nějaké další jako informace, bankovní účty, jestli chceme třeba poukázku a podobně. Jako je to mazec.
Co to opět, o čem se bavíme? Bavíme se o tom, že to ty e-shopy neumí, že to neví, jak to dělat, nebo že to takhle chtějí dělat, že tam je záměr zkomplikovat to tomu zákazníkovi?
Já mám takové podezření, že tam možná může být i ten záměr to zkomplikovat, aby vlastně tady tímto způsobem snížili tu vratkovost. Ale my vlastně víme jako ze zahraničních zdrojů, že ty vratky, nebo ta síla těch vratek, nebo dobře odlazený proces vratek bude stále sílit a bude to ten jeden jako z důvodu, proč ten zákazník se na ten e-shop bude rád vracet, bude dělat třeba nové objednávky budoucí, třeba větší, protože je vypozorované, že zákazník, který se vrací, tak do budoucna dělá vlastně větší průměrnou hodnotu té objednávky. Takže za mě je to trend, který bude sílit. Myslím si, že usnadnění toho vratkového procesu bude stále častější ze strany těch e-shopů, ale jsou samozřejmě e-shopy, které ty vratky nechtějí řešit, protože co si budem, když se objednává zboží a e-shop tu zásilku musí vychystat, musí odeslat a podobně, a pak když se mu ta vratka vrací zpátky, tak to je ten úplně stejný proces, akorát v opačném gardu. Takže zase dopravce, zase to přijme, zase to musí rozbalit, uskladnit, takže to stojí nějaký čas, tím pádem peníze. Takže ty vratky si správně pojmenovali, že jsou noční můrou, ale myslím si, že ten trend vlastně z toho západu nebo z těch vyspělejších e-commerce vlastně trhu bude u nás sílit.
Takže co si z toho mám odnést? Zjednodušovat ten proces?
Za mě ano. Jako ne třeba hned, ale mít to třeba na paměti a sledovat třeba svoji konkurenci, jak tomu přistupuje a vytipovat si nějaký jako vhodný čas, kdy se do toho pustí na ten vratkový widget, si prostě na ten svůj e-shop implementovat a usnadnit to tomu zákazníkovi.
Co samotná refundace vůbec? Co tam jste zjistili?
Ta refundace, ta vlastně ze zákona, když to vlastně vracíme na ten e-shop to dostane na svůj sklad, tak by nám měl refundovat tu částku za ten produkt do nějakých 14 dní pracovních. My vlastně jsme se setkali v tom testu s tím, že pouze 72% e-shopů to stihlo v těch 14 dnech, to znamená nějaké zákonné lhůtě, a 9% e-shopů bohužel to nevrátilo vůbec. A teď to vlastně jako zmiňovali, vrátili jste to později, což jako jsme měli ověřeno, že jsme to nevraceli později, i když jsme jim dělali různé jako sjetiny, nějaké timestampy v uvozovkách, kdy jsme ten produkt přijali, kdy jsme odstupovali elektronicky od smlouvy, kdy jsme to fyzicky vraceli, kdy to přišlo a podobně, tak ty jejich argumenty nebyly správné a bohužel 9% e-shopů nám ty peníze nevrátilo vůbec. Na druhou stranu,
což je hodně, ale to je skoro jeden z deseti, nevrátí peníze vůbec, to je velký číslo.
Je, naštěstí říkám.
Ještě k tomu, když se bavíme o jakých e-shopech, který jsi zmiňoval, co to je za e-shopy, tak to je překvapivý.
Je to vysoké a to číslo bylo podobné i loni, tam myslím to teď bylo kolem 10%. U nás v praxi to naštěstí dopadlo tak, že ty náklady za to, co se nevrátilo, tak jsme si rozdělili mezi sebe a dělilo se to třema, takže to nebylo tak hrozné, ale když si to kupuje koncový zákazník a koupí si, já nevím, produkt za 1500 a nevrátí se mu tom peníze, tak je to velký argument pro to, aby tam nekupoval znova a pro nějakou jako nekalou nebo negativní referenci.
Takže zase, co z toho ty čteš? Protože přesně, to, že ten e-shop nevrátí ty peníze, tak sice znamená, že prostě nevrátí ty peníze, že mu zůstanou. Na druhou stranu riskuje jednak, že ten zákazník se bude nějakým způsobem bránit, možná bude mít i nějaký právní podklad pro to, jak se bránit, a současně riskuje nějakou reputaci, špatnou referenci na internetu a tak dále, a to, že už se ten zákazník nevrátí a podobně, tak... Jaký ty z toho máš názor, že v takhle velkém procentu to ty e-shopy dělají? Proč se to děje?
Popravdě nevím. Tím, že nejsem milovníkem těch vratek, tady by kluci z Refina asi věděli lépe, ale nechápu to, nerozumím tomu a nedokážu odpovědět. Je to nějaký jako asi jako rychlý krátkodobý zisk, tím, že to prostě nevrátí. Nevím, jestli třeba tam potom může vzniknout nějaký šum v nějaké interní komunikaci, protože i z naší praxe jsme ty vratky kolikrát neřešili s jedním člověkem, ti lidi vlastně na té zákaznické péči si to předávali mezi sebou, takže i tam může vzniknout nějaký problém, ale to číslo je opravdu vysoké. No.
Co dál? Je tam ještě něco zajímavého z hlediska vratek, co bys vypíchnul?
Jo, když jsme právě teďka se bavili o té refundaci, tak bych zmínil možná dva e-shopy, které si možná interně vyhodnotili, že ten proces vratek je pro ně drahý zbytečně, vzhledem k tomu, že jsme objednávali vlastně produkty, které byly, myslím, mezi 500 a 1000, tak přistoupili k tomu, když jsme jim napsali, že vracíme produkt, produkt si nechte a my vám vlastně i vrátíme peníze. Takže to byla taková jako zase světlá část toho vratkového procesu. A podle mě ty e-shopy si to právě nastavují interně tak, že když vidí, že ten zákazník si prostě objednával produkt za třeba 500 korun, tak se jim už nevyplatí ten proces toho vrácení zboží absolvovat a rovnou to tomu klientovi nechají. Jen bych je nechtěl zmiňovat, aby nedošlo k tomu, že najednou spousta lidí naběhne na ty e-shopy, objedná si nějaké produkty a pak ten e-shop takhle bude promíjet tu vratku spousta lidem.
To chápu. Co si vůbec ty e-shopy o vás myslejí, že takhle na ně naběhnou tři firmy a začnou nakupovat a pak vracet?
Jsou tam asi, bych řekl, tři kategorie nějakých názorů. Jedni to vítají, protože často my jsme třeba v kontaktu s majiteli těch e-shopů a je to pro ně jako zajímavé zjištění, jak ta jejich logistika funguje takový v uvozovkách mystery shopping, tím, že vlastně my jim i potom dáváme nějaké individualizované reporty, jak si ten jejich konkrétní e-shop stojí, tak pro toho majitele nebo nějakého jako člověka z boardu to jsou zajímavé informace, takže někteří to vítají, někteří to samozřejmě berou osobně, takže nám muži psali, ať je nezačleněm do dalších ročníků, takže tak. A třetí jsou neutrální, kteří se ani jako nevyjádří, ani nemají jako zájem o ty čísla a prostě to nechávají běžet.
Co si z toho máme odnést? Protože teď si naše posluchače zahltil spoustou čísel a zajímavých poznatků, ale co to teda pro ně znamená z hlediska jejich řízení e-shopu?
No, to je těžká otázka. Já tady můžu mluvit za logistiku. Právě ta rychlost a přesnost toho doručování těch balíků je za mě z té logistické části důležité sledovat a být nějak v obraze a být konkurenceschopný, co se týče vlastně na trhu. Potom mě teda zaujala i ta UX stránka, takže si myslím, že i nějaké jako uživatelské prostředí a ta přívětivost toho nakupování na tom e-shopu je taky určitě fajn se zaměřit. A já osobně bych to i zpříjemňoval nějakýma dárkama nebo nějakýma voucherama navíc, co jsme se taky potkali s tou v té logistické části a byly to takové kolikrát zajímavé materiály, které si člověk prostě zapamatuje s tím e-shopem konkrétním a může to být pro něho i důvod do budoucna se tam nakoupit znovu.
Tomáši, děkuji ti moc za rozhovor, ať se vám ve Skladonu daří, měj se hezky, ahoj.
Děkuji, Jirko, měj se, ahoj.
Děkuji vám za poslech tohoto rozhovoru a zvu vás i mezi naše předplatitele. Tvořím pro ně speciální rozhovory se zkušenými podnikateli, manažery, freelancery a dalšími profíky ze světa biznisu. V tématech jdeme ještě hlouběji a připravujeme pro vás konkrétní praktické zkušenosti z podnikání. Snadno tak objevíte cenné zkratky a informace, které vám pomohou ve vašem biznisu. Více zjistíte na www.mladýpodnikatel.cz/předplatné. Děkuji vám a zase někdy naslyšenou. Jirka Rostecký.